aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi e vineri 16 noiembrie, la microfonie de Ana Răileanu și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Stare agreabilă a vremei și astăzi va mai trece câte un nor peste albastrul cerului, dar nu va ploua. Temperaturile în capitală, la Leova și Dubăsari, vor fi 8 grade, iar de la Călăraș spre extremitatea nordică termometrul va spune consecutiv de la oraș la oraș 6, 5, 4, 3 grade. Mai multe țări europene sunt cuprinse de proteste, nemulțumiți de măsurile de austeritate aplicate de guvern. Muncitori din Italia, Spania, Portugalia sau Grecia au ieșit în stradă să-și manifeste supărarea. Presa relatează că manifestații similare sunt anunțate în mai multe orașe europene, cum văd protestele din Europa moldovenii stabiliți pe continent. Aflăm peste câteva minute de la Marina Bulicanu, care locuiește de mai mulți ani la Madrid, Spania. În partea a doua a emisiunii, Realitatea cu amănuntul, de Iulian Ciocan, astăzi constatând că armata moldovenească e mai mult a flăcăilor de la țară sau a nevoiașilor.
Cum să fie recrutul motivat dacă fiii celor care perorează despre statalitate nici nu vor să audă de cizmele soldățești? Nici nu mai are rost să amintesc că o armată compusă numai din flăcăi proveniți din familii sărace de la țară e una mai puțin pregătită.
Va urma în mod obișnuit și celelalte rubrici ale acestei emisiuni matinale, jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu și o scurtă revistă a presei de vineri. Mai întâi însă știrile, prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Fondul Monetar Internațional a revizuit în jos prognoza creșterii economice în Moldova. Chișinăul repetă că nu sunt condiții pentru un consulat rusesc la Tiraspol și Kremlinul promite să dea replica Germaniei dacă va critica situația drepturilor omului. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Fondul Monetar Internațional a anunțat că așteaptă o creștere a economiei moldovene anul acesta de numai 0,3%. Emisarul FMI, Nicolae Gheorghiev, le-a spus ieri jurnaliștilor la Chișinău că previziunile inițiale mult mai optimiste au fost revizuite în jos în urma secetei și a crizei din țările europene. FMI a coborât și așteptările de creștere pentru anul viitor, până la 4% față de creșterea anticipată de 5% pe care și-a întemeiat guvernul legea bugetului pe 2013. Astăzi este așteptat în vizită la Chișinău vicepremierul rus Dmitri Rogozin, reprezentantul special al Kremlinului pentru Transnistria. În declarații făcute înaintea vizitei, Rogozin a spus că va insista asupra deschiderii unor consulate rusești la Bălți și la Tiraspol. Într-un interviu acordat ieri Europei Libere, ministrul de externe Iurie Leancă a spus că un consulat la Bălți ar fi în regulă, dar pentru un consulat la Tiraspol nu sunt condiții.
Astăzi, aceste condiții nu sunt întunite și problema cea mai mare, sigur că este faptul că, ne controlând teritoriul respectiv, nu putem asigura anumite condiții de securitate, de imunitate, de corespondență.
Kremlinul a spus că președintele Vladimir Putin îi va răspunde cancelarului german Angela Merkel dacă ea va ridica problema drepturilor omului în Rusia la întâlnirea programată pentru astăzi la Moscova. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a spus ieri că Rusia este conștientă de retorica antirusească tot mai mare din Germania, dar este pregătită să riposteze. Înaintea vizitei de astăzi a Angelei Merkel în Rusia, deputații de la Berlin i-au cerut într-o rezoluție fără valoare de lege să abordeze în discuțiile cu președintele rus chestiunea drepturilor omului, despre care spun că sunt tot mai îngrădite în Federația Rusă. Premierul Egiptului Hisham Kandil și câțiva oficiali egipteni de securitate ar urma să facă astăzi o scurtă vizită în fâșia Gaza, într-o demonstrație de solidaritate cu palestinienii după câteva zile de bombardamente israeliene. Israelul spune că a lansat miercuri operațiunea împotriva milițiilor Hamas, care controlează fâșia Gaza, pentru a pune capăt atacurilor cu rachete împotriva unor ținte israeliene. Ieri, o rachetă Hamas a ucis 3 civili israelieni la nord de fâșia Gaza. Premieră, tot ieri, rachetele au țintit metropola Tel Aviv, dar nu s-au înregistrat victime sau pagube însemnate. Palestinienii spun că, din rândurile lor, au fost uciși în ultimele zile 19 oameni. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a vizitat cartiere din New York afectate de superfurtuna Sandy la 29 octombrie. A fost prima vizită făcută de președinte în zonele calamitate după realegerea sa în funcție la alegerile de la 6 noiembrie. Obama a survolat ieri cartierele newyorkeze, a vizitat un centru pentru sinistrați finanțat de guvern și s-a întâlnit cu familii care încearcă să-și reia viețile normale după dezastrul natural. Superfurtuna a făcut 10 de victime, mai ales pe coasta de nord-est a Statelor Unite, provocând pagube materiale însemnate. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim doamnelor și domnilor. Știri pe scurt ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre protestele care au cuprins mai multe țări europene. De la Marina Bulicanu, stabilită de mai mulți ani la Madrid, am fost curioasă să aflu în ajun cum se descurcă moldovenii plecați la muncă în Spania, cum fac față șomajului și valurilor de scumpiri.
Situația în Spania rămâne incertă și instabilă datorită crizei economice, iată, pe care o avem, încă o mai avem. Dacă acum jumătate de an erau peste 4 milioane de șomeri, acum rata șomajului este de 25,8%, adică peste 5.500.000 de șomeri. S-au înregistrat două greve generale, oamenii sigur ies în stradă să protesteze, să obțină drepturile la muncă, la o viață mai dignă, dar situația e din ce în ce mai grea pentru că deja și resursele economice ale statului chiar încep să scadă. Dacă până acum se oferea un subsidiu deci aproape fiecarei familii de 420 de euro, acum, deci totul e văzut cu lupa, deci nu mai sunt mișcări care până acum de un consum enorme. Chiar acest plan de austeritate a trebuit să fiecare familie să și-l aplice, că dacă nu poți să plătești ipoteca e și mai greu, rămâi în stradă, practic.
Dar ce program de austeritate a fost luat de către guvernul de la Madrid? Deci ce au făcut autoritățile astfel încât a ajuns să ne mulțumească oamenii?
Să reducă personal. De aia s-au înregistrat foarte mulți șomeri pentru că au rămas practic în stradă. Dacă până acum în sectorul de sănătate, vă dau decât un exemplu, erau 5 milioane de medici, deci acum sunt 3 milioane. Deci sau, în primul rând, administrația publică, deci a rămas scheletică. Spre exemplu, acum dacă există vreun caz de boală, deci nu mai e chemat angajați de afară să înlocuiască persoana dată. Practic se descurcă fiecare sector așa cum poate.
Dar de ce aceste proteste care au loc nu doar în Spania, au loc în Italia, în Portugalia, deci sunt numite proteste ale sărăciei?
Pentru că aici băncile au dat atâtea credite încât lumea și-a crezut această îmbogățire, să spunem. Deci a fost o îmbogățire falsă, o îmbogățire artificială. Și când lumea s-a văzut, chiar unele familii care nu pot să-și plătească ipoteca sunt în stradă, deci sigur lumea nu a fost învățată, așa ca la noi în Moldova, să nu cheltuiască atât de mult, să nu călătorească. Și de asta eu cred că au protestat atât de mult, pentru că niciodată Europa n-a văzut atâta sărăcie. Cantinele sociale sunt pline, absolut pline, dar nu numai de cei săraci. Pentru că în Spania, de exemplu, nu există săraci. În Spania există acum cu criza oameni care sunt nevoiți să ceară. Și în această situație ei nu au mai fost, n-au trăit această situație.
Credeți că ăsta ar fi un motiv că, de exemplu, în cea mai săracă țară din Europa, așa cum este de multe ori catalogată Republica Moldova, nu există proteste și nemulțumiri sau cel puțin nu prea îi vezi pe oameni protestând. Ori în țări în care, cel puțin aici, se crede că sunt prospere și oamenii își doresc să trăiască ca în Spania, ca în Italia, iată, vedem oameni nemulțumiți.
Noi în Moldova, ca și cum ne-am născut în această situație și ne-am adaptat. și felul cum am fost educat și felul cum ne-am exprimat aici. De exemplu, toți au dreptul, deci, la protest, toți pot să-și exprime într-un fel durerea lor, deci ei sunt mult mai sociabili în cazul ăsta. Eu observ chiar și în stradă, deci lumea spune, gata, mai am 5 euro și nu mai pot să mai cheltuiesc. La noi, de exemplu, nu pot oamenii să-și exprime într-un fel durerea. Trăim cu durerea în Moldova. Aici, în schimb, și o...
Exteriorizează?
Exteriorizează, exact. De-aia sunt foarte multe proteste. Aici, aproape în fiecare zi, sunt proteste. Bine, nu la nivel așa național, dar cu reducerile de personal și cu atâtea multe planuri de austeritate, deci sunt foarte multe proteste.
Și promisiunile guvernului care au fost?
Bineînțeles că au aplicat planul ăsta de austeritate și acum la guvern, principala problemă e cu familiile care își pierd ipoteca. Deci banca, într-un fel, din cauza datoriilor acumulate din acest an sau din alți ani, e obligată să-i scoată afară pe acești oameni. Deci acum guvernul mai mult lucrează în această parte. Bineînțeles că guvernanții, atât spanioli cât și cei din alți europeni, bineînțeles că ne promit o bunăstare, ne promit o creștere economică, dar lumea așteaptă pentru că, într-adevăr, sunt familii unde li s-a redus absolut totul și la șomaj și la subsidii, pentru că totul e până la un timp, deci statul deja nu mai are putere economică să finanțeze atâtea familii. De acum chiar și aici s-au terminat resursele.
Vroiam să vă întreb, moldovenii, deci acum ne referim și la cetățenii moldoveni care sunt stabiliți prin Europa, stabiliți în Spania, aceste proteste cum îi afectează pe ei?
Și acum sunt ca și cum nu mai există nici culoare, nici sex, deci toți sunt într-o situație. Nu se mai spun, uite, străinii nu mai au cu ce trăi. Acum, într-un fel, sunt...
Nenorocirea, să înțeleg că i-a unit cumva.
Pe toți, exact, exact. Și oamenii acum sunt mult mai solidari. Multe familii sunt forțate să-și lase propria casă.
Deci asta este și printre moldovenii din Spania.
Moldoveni, români sau ecuatorieni sunt tratați egal.
În ce măsură s-au scumpit sau produsele sau poate alte lucruri de care de prima necesitate pentru oameni?
Bineînțeles că s-a înregistrat o majorare a prețului la energia electrică, apoi la produsele de primă necesitate. Bineînțeles, băuturile, apoi prețurile la carne, pește s-a majorat, pentru că totul, practic, și benzina s-a majorat.
Cunoașteți dumneavoastră, de exemplu, ce ramuri au fost anume afectate de criză?
Sectorul sănătății, în învățământ foarte mult... Se notează chiar această scădere pentru că un profesor acum e nevoit să dea mai multe clase pe săptămână, apoi un medic este obligat să lucreze mai multe ore și practic în toate sectoarele s-a redus acest personal.
Inclusiv în construcții, de exemplu, inclusiv în domenii în care lucrează și moldovenii?
Bineînțeles, dar spre exemplu acum nu se mai construiesc așa multe case, dar mai sunt unele locuri de muncă, să spunem așa, în case unde pot să lucreze moldovenii. Acum aceste locuri sunt căutate foarte mult și de spanioli și de oricare naționalitate. Oamenii sunt într-adevăr disperați. Eu întâlnesc și familii aici spaniole care sunt foarte disperați, spunând că, uite, ar munci în orice sector, indiferent în casă sau în construcții sau unde nu ar fi. Deci situația e atât de dificilă. Aici foarte mulți spanioli calificați au plecat peste hotare, deci au fost ei acum nevoiți să plece, spre exemplu, în Germania sau în țările scandinave. Au plecat foarte mulți în Danemarca sau în Franța, în alte țări unde li se oferă un loc de muncă.
Într-o situație de criză, cum este aceasta, moldovenii încearcă să revină acasă, se gândesc să revină acasă sau rău cu rău, dar mai rău fără de rău.
Sunt părerile împărțite, sunt unii indeciși, sunt unii care deja au case aici și plătesc ipotecă, au copiii deja mari aici în școli și sunt alții care pot să plece pentru că nu au aceste, să spunem, lanțuri aici în Spania. Din moment ce li se oferă copiilor lor un învățământ de calitate sau sănătatea, deci este la un nivel mai calitativ aici, le este mult mai dificil să plece în Moldova. Deci depinde de situația fiecăruia.
A fost Marina Bulicanu, o moldoveancă stabilită de mai mulți ani în Spania. Textul interviului îl găsiți în puțin timp pe pagina noastră de internet. Este ora 7:15, în partea a doua a ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și o scurtă revistă a presei de vineri. Urmează știrile pe scurt, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Fondul Monetar Internațional a anunțat că așteaptă o creștere a economiei moldovene anul acesta de numai 0,3%. Emisarul FMI, Nicolae Gheorghiev, le-a spus ieri jurnaliștilor la Chișinău că previziunile inițiale mult mai optimiste au fost revizuite în urma secetei și a crizei din țările europene. FMI a coborât și așteptările de creștere pentru anul viitor până la 4% față de creșterea anticipată de 5% a guvernului. Astăzi este așteptat în vizită la Chișinău vicepremierul rus Dmitri Rogozin, reprezentantul special al Kremlinului pentru Transnistria. În declarații dinaintea vizitei, Rogozin a spus că va insista asupra deschiderii unor consulate rusești la Bălți și la Tiraspol. Într-un interviu acordat ieri Europei Libere, ministrul de externe Iurie Leancă a spus însă că un consulat la Bălți ar fi în regulă, dar pentru unul la Tiraspol nu sunt condiții. Kremlinul spune că președintele Vladimir Putin îi va răspunde cancelarului german Angela Merkel dacă ea va ridica problema drepturilor omului în Rusia la întâlnirea programată pentru astăzi la Moscova. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a spus ieri că Rusia este conștientă de retorica antirusească tot mai mare din Germania, dar este pregătită să dea replica. Premierul Egiptului Hisham Kandil și câțiva oficiali egipteni de securitate urmează să facă astăzi o vizită în fâșia Gaza, într-o demonstrație de solidaritate cu palestinienii, după câteva zile de bombardamente israeliene. Israelul spune că a lansat miercuri operațiunea împotriva milițiilor Hamas, care controlează fâșia Gaza, pentru a pune capăt atacurilor cu rachete împotriva unor ținte israeliene. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a vizitat cartiere din New York afectate de superfurtuna Sandy la 29 octombrie. A fost prima vizită făcută de președinte în zonele calamitate după realegerea sa în funcție la alegerile de la 6 noiembrie. Obama a survolat cartiere newyorkeze, a vizitat un centru pentru sinistrați și s-a întâlnit cu familii care încearcă să-și reia viețile normale după dezastru. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere pot fi găsite pe internet europalibera.org. Ar trebui sau nu să-și dea demisia nou șef al Comisiei Naționale de Integritate, Anatolie Donciu, după investigațiile din presa privind averea sa, este tema forumului pe care îl găsiți pe același site. O scurtă revistă a presei acum. În editorialul semnat în Timpul, jurnalistul Constantin Tănase îl compară pe vicepremierul Federației Ruse, Dmitri Rogozin, care este așteptat astăzi la Chișinău, cu eroul comediei Revizorul de Nicolae Gogol. Când vine vorba de Rogozin, oficialitățile de la Chișinău sunt atât de prudente, încep să se bâlbâie. Prudența o înțelegem, nu însă și bâlbâiala, scrie jurnalistul. Dmitri Rogozin, continuă autorul, le induce liderilor de la Chișinău o stare de neliniște, le inhibă darul de a se exprima clar, coerent și transșant. Neliniștea cu care i-a așteptat Rogozin la Chișinău e legată, evident, nu atât de solicitarea Moscovei de a deschide consulate rusești la Tiraspol și Bălți, cât și de faptul că oficialii moldoveni nu știu cu ce surpriză vine Rogozin, opinează autorul. Cotidianul Adevărul notează că sute de camioane cu produse agricole rămân blocate de 3 zile la intrarea în Rusia. Reprezentanții unor companii din Moldova susțin că la mijloc ar fi o misterioasă asociație a producătorilor și exportatorilor de fructe din Polonia, care ar fi împuternicită de Rosel Hoznadzor să verifice și să certifice merile din Moldova. Dacă dispui de un certificat eliberat de această asociație, treci fără nicio problemă controlul efectuat de inspectorii fitosanitari ruși. Acest certificat costă însă 200 de euro pentru un tir, a explicat un exportator pentru Adevărul. Rusia ne pune cuțitul în gât. Cu această constatare începe editorialul din Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru. Autorul enumeră câteva evenimente care l-au făcut să ajungă la o asemenea concluzie. Primul se referă la camioanele cu mere blocate la Bransk. Un altul ar fi anunțul de neparticipare a vicepreședintelui Gazpromului, Valerii Golubev, și a ministrului rus al energiei, Alexandru Novak, la întrunirea Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ruse din 16 noiembrie, adică de astăzi, la Chișinău. De unde deducem, scrie Nicolae Negru, că nu mai există șanse ca până la sfârșitul anului să fie încheiat cu Gazprom un nou contract de livrare a gazelor. Eu mă opresc aici și vă las să aflați mai multe din ziare.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Foarte judicioase mi s-au părut reflecțiile ministrului apărării Vitalie Marinuța despre Armata Națională. Pe blogul său, domnul ministru constată că punerea în practică a prevederilor cu privire la serviciul militar și civil obligatoriu lasă mult de dorit, iar serviciul militar e mai mult pentru cei nevoiași. Zice ministrul apărării, citez, trebuie de chemat sub armă pentru un an fiecare bărbat din țară? Consider că nu. Mai bine să dezvoltăm o forță voluntară compusă din militari profesioniști. Această armată de profesioniști ar fi mult mai motivată și mai eficientă decât cea actuală, am încheiat citatul. De remarcat că aceste reflexii aparțin chiar ministrului, nu unui răuvoitor incompetent care jinduiește distrugerea țării. Din interior, orice s-ar zice, lucrurile se văd mai bine. Și, repet, mi se pare judicioasă ideea domnului Marinuță. Haideți să fim sinceri, stimați ascultători, și să constatăm că armata moldovenească e într-adevăr mai mult a flăcăilor de la țară sau a nevoiașilor, vorba ministrului. Despre ce serviciu militar obligatoriu poate fi vorba dacă orășanul bănos evită cu ușurință încorporarea în armată? Și poate fi oare considerată o armată serioasă una în care nu vin fiii guvernanților? Cum să fie recrutul motivat dacă fiii celor care perorează despre statalitate nici nu vor să audă de cizmele soldățești? Nici nu mai are rost să amintesc că o armată compusă numai din flăcăi proveniți din familii sărace de la țară e una mai puțin pregătită. Așa stând lucrurile, serviciul militar obligatoriu fiind doar o cacealma, înclin să-i dau dreptate ministrului apărării. Mi se pare că băieții de la țară trebuie lăsați în pace și să se purceadă la facerea unei armate cu profesioniști. Ar fi un fel de optimizare comparabilă cu cea din învățământ, care ar avea mai multe beneficii. Important acum e ca ministrul să nu se limiteze la păreri și opinii, ci și să acționeze, să discute cu colegii din alianță, să conceapă un proiect de reformare a armatei pe care să-l propună spre examinare guvernanților. Altminteri, vom rămâne ca de cele mai multe ori în domeniul ipotezelor și probabilităților.
Jurnal de corespondent acum cu Traian Ungureanu, astăzi despre ce se vinde în Anglia.
Mai precis, ce se vinde și se cumpără în continuu și de la un cap la altul la societăți. Simplu, simboluri sau mărfuri transformate în simboluri, adică tricouri de fotbal. Rezultatul e o populație care se înfățișează adesea privitorului, înfășurată în tricoul unuia din nenumăratele cluburi ale celor patru ligi engleze, plus naționala. Astăzi, când tricoul de fotbal e purtat în mai toată lumea, uităm că obiceiul a pornit din Anglia. Aici, comercializarea totală a fotbalului și fidelitatea străveche față de cluburi au produs împreună moda tricoului purtat în orice împrejurare. Și prețurile. Niciun fan adevărat și, din păcate, niciun copil dependent de portofelul părinților nu se va mulțumi cu tricourile de imitație. Tricourile trebuie să fie adevărate. Adică unul din tricotajele produse în milioane de exemplare prin ateliere din India sau China și puse în vânzare în magazinele cluburilor sau la standuri specializate. cu prețuri uimitoare. Un tricou adevărat, cu logo-ul de club și comercial intact, urcă la mai mult de 40 de lire, echivalentul la 60 de euro. Pirateria e sancționată de lege și de suporterii care îi privesc cu superioritate și dispreț pe purtătorii tricourilor false. În plus, cluburile au învățat să taxeze de mai multe ori fidelitatea suporterilor, căci nu există un tricou Arsenal sau Liverpool, ci mai multe. Tricoul Arsenal pentru jocurile de acasă, tricoul pentru jocurile în deplasare, tricourile pentru antrenament și tricourile speciale pentru Liga Campionilor. Totul cam 3-400 de euro pe an. Bineînțeles, totul sau aproape totul se schimbă în sezonul următor. Clubul adaugă încă un detaliu pe noul tricou oficial, care devine o chestiune obligatorie de onoare pentru suporteri. Nenorocirea e dublă. Suporterii cheltuie bani pe care nu i-au, îndatorându-se adesea pe cărți de credit emise de club. Iar lumea înconjurătoare se pătează de imaginea a nenumărați tineri și adulți împachetați în plasticul ieftin și lipsa de gust a tricourilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, începe astăzi o vizită în Rusia pe fondul unei controverse privind evoluția relațiilor bilaterale după încheierea mandatului predecesorului ei, Gerhard Schröder. O relatare a analistului Europei Libere, Rob Colson, este sintetizată de Mircea Țicudean.
Vinerea trecută, parlamentarii germani au aprobat o rezoluție fără valoare de lege în care cer cancelarului Angela Merkel să abordeze chestiunea drepturilor omului la întâlnirea pe care o va avea cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova pe data de 16 noiembrie. Textul discutat și aprobat în Bundestag aparține consilierului Angelei Merkel în probleme rusești Andreas Schockenhoff și face o legătură directă între regresul libertăților civile în Rusia și revenirea lui Vladimir Putin în postul de președinte. În trecut, pe vremea cancelarului social-democrat Gerhard Schröder, Germania era unul din cei mai buni prieteni europeni ai Rusiei, o relație bazată mai ales pe considerente pragmatice, adică nevoia de energie, și pe legăturile personale bune dintre Schröder și Putin. Fostul cancelar l-a numit odată pe liderul rus un democrat fără cusur. Relațiile ruso-germane au luat alt curs după venirea la putere a Angelei Merkel, așa cum a declarat Europei Libere Constanze Stelzen-Müller, expertă la fondul Marshall German.
In terms of the relationship with Russia, I think it's a relationship that is what the German diplomats like to call strategic.
Stelzenmüller spune că germanilor le place să numească relația cu Rusia strategică. Asta, crede experta, înseamnă că Germania și Rusia nu prea au valori comune, dar Germania are nevoie de Rusia în anumite privințe. Rusia, mai spune experta, nu este nici prietena, nici aliata Germaniei. Cam o treime din gazele naturale consumate în Germania se importă în prezent din Rusia. Merkel a făcut eforturi de a reduce dependența energetică de Rusia și a îmbrățișat pe urmele Suediei și Poloniei o politică europeană care irită Moscova, parteneriatul estic, culminând cu vizita din vară în Moldova, o țară despre care revista Economist a scris în acest context că era de multă vreme șicanată de Rusia. Asemenea, gesturi germane față de vecinii Rusiei, inclusiv criticile acerbe la adresa Minskului, sunt urmate acum de raportul Schockenhoff, ale cărui concluzii deloc măgulitoare pentru Kremlin, Merkel ar putea să le discute vineri cu Putin. Într-un recent interviu acordat revistei germane Der Spiegel, online, Schockenhoff a spus că în prezent în Rusia, poliția, tribunalele, legislatorii au ca sarcină principală oprimarea societății civile și că nu este deloc greu să stabilești când a început această tendință, la 6 mai, data când Putin și-a început noul mandat prezidențial. Luna trecută, când fragmente din ciorna raportului au ajuns în presă, Ministerul de Externe al Rusiei a reacționat vehement. L-a acuzat pe Schockenhoff că îl defăimează pe Putin personal și a anunțat un gest fără precedent, anume că Schockenhoff nu va mai fi considerat în Rusia oficial guvernamental. Purtătorul de cuvânt al Angelei Merkel, Steffen Seibert, a numit această reacție uluitoare și a precizat că Berlinul și numai Berlinul hotărăște cine este oficial german și cine nu. Mai mult, Seibert a anunțat că Schockenhoff o va însoți pe Merkel în Rusia.
Corelatarea semnată de Mircea Țicudean pune în punct ediției din această dimineață. Ora 7:30 va fi peste câteva clipe. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org, iar diseară vă invit să ascultați edițiile de la orele 19:21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Moderatoarea ediției din această dimineață, Deana Răileanu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.